На здраве!
По-добре здрав!
Здравейте, скъпи приятели! Добре дошли в Зона здраве! Аз съм Ради!
Здравейте от мен! Аз съм Божидар! Започва здравното предаване на Радио Гласът на надежда.
Ето и темите днес. Орторексия – все по-разпространена сред младите хора.
Неправилното хранене увеличава риска от автоимунни заболявания.
И четирима световни експерти, които говорят за проблемите със съня. Но и това не е всичко.
Проверени факти и медицински изследвания.
Изпитани рецепти и лекарски съвети.
С грижа за вас.
Защото това е по-добре здрав.
Вие слушате Радио Гласът на надеждата.
Обадете ни се на телефон 633-533 с код за Пловдив 032. Повечето хора се опитват да се хранят здравословно, да спазват балансирана диета и да се движат, когато това е възможно. Но стремежът към здравословен живот при все повече млади излиза извън границите на нормалното, смятат група британски специалисти, предава BBC.
Колкото и парадоксално да звучи, орторексията не е здравословна, защото страдащи от нея често се хранят небалансирано и нискокалорично, издигайки в култ определена група храни и избягвайки много други.
Искам перфектно тяло. Когато това изречение се превърне в максима в живота, орторексията е неизбежно явление. В такъв случай страдащите от това разстройство обичайно избягват да се хранят с въглехидрати и тренират всеки ден по няколко пъти.
Орторексията е мания за правилно хранене, стигаща до крайности при избора на храна. Въпреки че състоянието все още не е добре проучено, то води до асоциално поведение и може да даде началото на някои сериозни заболявания, като анорексия и булимия, смятат специалисти.
Тази мания, освен това, значително ограничава техните социални контакти и, в крайна сметка, понижава качеството им на живот.
Нервни клетки, свързани с хранителните навици, контролират риска от множествена склероза и други автоимунни заболявания.
Хроничното потискане на специфична група неврони, наречени агути-свързан пептид, неврони, води до активизация на определени клонове имунни клетки и последваща възпалителна реакция, притежаваща потенциала да отключи автоимунно заболяване.
Възбуждането на тези неврони в нормални условия стимулира апетита, а тяхното потискане води до понижено чувство на глад и в резултат на това до по-ниска телесна маса, обясняват авторите на проучването от Медицинския университет в Йелс.
Новото в случая е, че агути свързан пептид невроните в мозъка, освен апетита, също участват и в контрола на имунната функция. При това правилните хранителни навици се явяват защитен механизъм срещу инфекции и развитие на автоимунни заболявания.
Водещият изследовател на проучването доктор Томас Хорват вижда в това откритие нова алтернатива за лечение на множествена склероза и някои ревматични заболявания. Ако успеем да контролираме тези механизми чрез регулиране на хранителните навици и вида на консумираната храна, това може да доведе до нови алтернативи за лечението на автоимунните заболявания, казва той.
През последните години се наблюдава стабилен темп на покачване на автоимунните заболявания както в световен мащаб, така и в България. Тези заболявания възникват вследствие на нарушение на механизмите на толерантност към собствените клетки и тъкани или свръхактивиране на имунната система. Скъпи приятели, продължаваме след малко с проблеми, свързани с бъбречните заболявания, както и колко вода да пием, дали газираното е добре за нашето тяло, така че останете с нас и не сменяйте честотата. Уважаеми слушатели, вашите въпроси са важни за нас.
Пишете ни на адрес Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. В горещите дни най-доброто средство за оводняване на човешки организъм остава водата, но не е газираната. В последно време станало ясно, че газирането се осъществява чрез химични реакции, които водят до освобождаването на фосфати. Те от своя страна са много вредни и когато се натрупат в организма, могат да доведат до тежки последици, включително до сърдечно-съдови проблеми. Това обяснива в интервю професор Айна Робева, която ръководи клиниката по нефрология в столичната болница Свети Иван Рилски. Медикът изтъкна още, че за здравето на бъбриците ни е важно какво пием и какво едем, но на първо място тук стоят генетичните фактори, както и простудните. Има ли информация какъв процент от българското население страда от бъбрични заболявания?
Съвсем точна информация няма, но може би някъде около 10-12% от хората имат някакви бъбречни заболявания.
Кои са по-острите от тях и пренебрегват ли се от страна на пациентите?
Острите бъбречни заболявания са остри инфекции, остри настъпващи имунни заболявания. Интересното е това, че острите заболявания по-малко се пренебрегват от пациентите, тъй като те обикновено протичат с по-драматична клинична картина, която кара пациентите да се обърнат към съответния лекар и да получат помощ.
Цели 20% от хоспитализираните по спешност пациенти са с остро бъбречно заболяване. Всъщност, голям процент ли е това?
Под остро бъбречно заболяване се разбира това, което в миналото наричахме остра бъбречна недостатъчност. На практика 20% не е голям процент от гледна точка на това, че става въпрос за болни, които са с други основни заболявания, инфекции и отравяния. Бъбречното увреждане е често от клиничната картина на другото заболяване.
Можем ли да кажем, че хроничните бъбречни заболявания остават проблем, тъй като се развиват без симптоматика или ако има такава, тя се развива късно?
Да, абсолютно е така, защото големият проблем са хроничните заболявания. Бъбречните заболявания протичат напълно безсимптомно и когато лекаря се срещне с пациента, не може да му бъде особено полезен. Остава просто едно проследяване, една помощ, която да му бъде оказана, но в крайна сметка той стига до диализно лечение. Тук всъщност най-ценното е колкото може по-рано да бъдат насочвани пациентите към специалист, за да получат адекватно лечение, което може да им спести в много случаи влошаването на болестта и неблагоприятния й ход.
Външните фактори ли са по-силни при увреждането на бъбреците? Една настинка, примерно, по-опасна ли е или е по-важно какви храни приемаме и какви течности поглъщаме?
Всичко е важно. От гледна точка на генетиката, тя също играе голяма роля, тъй като генетичните предпоставки обуславят имунния отговор и това, дали при дадени обстоятелства той може да доведе до възникване на имунно-бъбречно заболяване. Имунният отговор обуславя и възможността един пациент да оздравее по-лесно от друг. Външните фактори също са много важни – простуди, инфекции, вируси. Всъщност, простудните фактори правят така, че да се отключат инфекции, които вече са навлезли в организма, заради което имунната система не може да се справи. Свидетели сме на много подобни случаи, в които вметнати инфекции отключват сериозни бъбречни заболявания и стават причина за проява и прогресия на бъбречна недостатъчност. Храненето безспорно е важно. Нефролозите много обичат да препоръчват на хората да пият много вода, което е важен навик, който не бива да се пренебрегва. Разбира се, има значение и приемът на храни, но може би този фактор е по-маловажен, отколкото инфекциите, генетиката, ваксините и така нататък.
Лято е, дните са много горещи. Водата ли е на първо място сред течностите, които препоръчвате?
Категорично да. Водата е най-доброто средство за оводняване на човешкия организъм. Могат да се добавят и чайове, не сладки, разбира се, но водата си остава номер едно.
А газираното?
То не е полезно. Още повече, че в последно време стана ясно, че се осъществява чрез химични реакции, които водят до освобождаване на фосфати, а те са много вредни за човешкия организъм. Тяхното натрупване в организма може да доведе до тежки последици от всякакъв характер, включително и до сърдечно-съдови изменения. Скъпи приятели, след малко продължаваме в По-добре здрав с мнението на 4 експерта относно това как да се справим с безсънието, така че останете с нас. Бъдете крачка напред, споделете темите, които желаете да чуете в По-добре здрав на телефон 032 633 533
или ни пишете на адрес awr.bg@abv.bg. Аз съм Божидар.
Аз съм Ради, очакваме ви и с удоволствие ще включим ваши материали в предаването. Здравейте отново, това е По-добре здрав. Вие сте с Божидар и Ради. Днес обещахме да поговорим и за безсънието. Можете да ядете преди сън, можете да се търкаляте в пухени възглавници, можете да нарушавате дневния си режим колкото поискате. Световни експерти, сомнолози, съветват как да заспивате без тревога и да се събуждате в добро настроение, и то без да се вкарвате в някакви определени рамки. Според мащабно международно изследване с участието на 8000 души от 10 страни, 4 от 5 градски жители редовно не могат да заспят вечер, а сутрин се събуждат като разбити. И основната причина за това не са проблеми с здравето, сърцето или дишането, не е и депресията, а баналната тревожност. 84% от анкетираните споделят, че не могат да заспят, тъй като се тревожат заради материалното си състояние, кариерата си. 57% от страдащите не са си мръднали пръста да облегчат положението си, ако не в кариерата, то поне с съня.
Страхът, пак няма да мога да заспя, много силно контролира психиката. Това е мнението на доктор Гай Медоос, директор на Международната клиника Школа на съня, която се занимава с иновационни разработки в лечението на инсомнията. Знаете, че това е медицински термин за безсъние. Страхът, няма да мога да заспя, много по-силно контролира живота на човек, отколкото си мислим. И влияе не само на съня, но и на състоянието на организма по време на бодрстване. Много от тези, които се опитват, но не могат да заспят, казва доктор Медоос, се притесняват първо за отминалите дни, като си казват: «Ох, колко малко съм спал тази седмица», както и за утрешния ден. «Утре ще се събудя пак разбит и денят ми ще е гаден».
Така няма да си помогнете, можете да облегчите състоянието си и дори да заспите, само ако се съсредоточите върху настоящия момент. Лесно е да се каже, но какво да правим, ако такива мисли не позволяват да се успокоим? Преди всичко, съветва доктор Медоос, се вслушайте в тялото си, например да усетите как върхът на пръстите докосват одеялото, или се опитайте да усетите как се повдигат и отпускат гърдите по време на дишане. Ако неприятните мисли много силно са се загнездили в главата ви, опитайте не просто да се примирите, а да се сдружите с тях. Представете си как вместо негатив, вие си разговаряте най-спокойно с някой от персонажите, който не ви дава покой. Това ще ви даде много повече, казва доктор Медоос. Преди всичко ще можете да се измъкнете от капана на негатива и да погледнете обективно на проблема. Какво ми остава сега, след като прогоних от мисълта си този човек? Да заспя. Отлично. Благодаря. Спокойна нощ.
Страхът, пак няма да мога да заспя, обяснява доктор Медоос, води до там, че хората започват да се притесняват да излязат вечер на улицата, за да не прогонят съня. Те не проявяват активност в работата си, за да не стане пак така, че вечерта да не могат да заспят.
Затова е добре всеки ден да започнете да опитвате по нещо, предизвикващо страховете ви, именно за да ги прогоните. Например, да се поразходите преди сън. Това не само ще ви успокои, но ще ви избави от поредната невроза. И още нещо. Дневният режим, който е така важен за всеки човек, не трябва да се превръща в някаква догма. Безпрекословният с нищо ненарушаван режим може да обостри още повече тревогата, ако това, което сте си подредили да се случи през деня, неочаквано се промени или се появят непланирани събития. Не се страхувайте, ако се наложат незначителни промени в дневния ви ред. Например, сте се заприказвали с приятела, той нарушава времето ви за сън. Е, нищо няма да ви стане, ако отложите съня с половин час. И по никакъв начин не си го наваксвайте сутринта, излежавайки се на сила, само и само да компенсирате срещата от предишната вечер.
Спалнята трябва да е хладно, защото само тогава тялото оптимизира изработването на мелатонин, който е хормонът на съня. Спалната трябва да е прохладна, тъмна и тиха, съветва Сами Марго, член на Европейската експертна група по организация на съня. Препоръчва се температура 16-18 градуса, защото хладното тяло оптимизира изработката на мелатонин, хормонът на съня. Плътните штори са задължителни, тъй като 20% от светлината все пак достига очите през затворените клепачи. Не работете в спалнята. Това трябва да е най-спокойното място в дома ви. Много е важно каква възглавница е подходяща именно за вас и ви е най-удобно, въпреки че има значение как лежите по време на сън и колко килограма тежите.
Например, на жените, които спят по гръб, може въобще да не им е нужна възглавница, а мъжете понякога несъзнателно се настаняват така, че може да им трябва 2-3 възглавници. Кой е казал, че е достатъчно една? Най-важно за заспиване е комфортът. Ако ви харесва да нахвърляте наоколо възглавници или плюшени играчки, направете го. Но ако сутрин често ви боли глава, непременно сменете възглавницата. Например, синтетичните възглавници трябва да се сменят всяка година, а матракът на 8-10 години. И още нещо. Уверението, че твърдите матраци са по-добри за съня, е чист мит.
Всичко зависи от вашето тегло, от вашия тръст и позата по време на сън. Добре е да се посъветвате с ортопед, та една трета от живота си човек прекарва в сън. Последната препоръка на доктор Марго е задължителната вечеря. Ние сме говорили за продуктите, които помагат за добър сън, но ще припомним. Плъшкото месо и топлото мляко, които съдържат триптофан, предшественик на мелатонина. Медът съдържа орексин, който понижава усещането за бодрост. Овесените питки и бананите съдържат много серотонин и магнезий. Важното е да не си лягате на празен стомах. Ако твърдо сте решили след 6 часа да не хапвате нищо, преди сън все пак се налага да хапнете нещо лекичко, за да не си мислите в леглото, да речем за хамбургер.
Не правете физически упражнения преди лягане. Те повишават температурата на тялото, нивото на адреналин, честотата на пулса и мозъчната активност, а всичко това пречи на съня. Доктор Ренета Риха, консултант по въпросите на съня и респираторната медицина, автор на книгата «Сънят. Отговори на ваши въпроси», препоръчва да си водите дневник на съня, в който сутрин да записвате всичко, което според вас ви е попречило да заспите. Понякога с времето просто забравяме какво е повлияло на съня ни и повтаряме една и съща грешка, обяснява тя. Попълвайте дневника всяка сутрин с всичко, което си спомните от предишния ден и нощ. Записвайте броя пълни и непълни часове на сън, вземайте предвид и нощния и дневния сън, съставяйте си списък на факторите, които според вас са повлияли на заспиването ви. Алкохол или кофеин или сънотворни препарати, спортуване, прием на храна. Записвайте дори и това, колко много пъти сте ходили до тоалетната през нощта. Всеки детайл може да се окаже важен. Водете този дневник в продължение на 2 седмици, след което си направете анализ какво е повлияло на безсънието ви. И още един съвет от доктор Риха. Навреме прекратявайте физическото натоварване.
Между другото, сами по себе си тренировките и физическите упражнения са полезни, защото провокират отделянето на химически вещества и хормони, водещи до здрав сън. Най-доброто време за тях обаче е не по-късно от 3-4 часа преди сън, защото спортните упражнения и въобще физическото натваряне повишават температурата на тялото, нивото на адреналина, честотата на пулса и мозъчната активност. И още нещо много важно. Придържайте се към правилото 20 минути, т.е. ако в продължение на 15-20 минути не можете да заспите, не оставяйте в леглото с надеждата, че все пак може да задремете. Станете и се займете с нещо тихо и приятно. Четене, бродиране, гледане на стар филм. Колкото и дълго да се въртите в постелята, толкова повече ще се ядосвате на себе си ще чувствате разочарование и безпокойство, т.е. много повече време ще ви отнеме най-накрая да заспите.
Не се съобразявайте с доброжелатели в кавички. Ако вас ви устройва вашия дневен режим и си спите нормално, не променяйте нищо, само защото някой в интернет ви е съветвал колко време да спите, как да го постигнете и прочее. Такава препоръка дава доктор Тим Кинъл, специалист-консултант по заболяванията на дихателните пътища и нарушенията на съня в Центъра по съня към болница Папворт, Кембридж. Повечето човешки функции отлично се възстановяват за 6-8 часа сън. Ако човек спи по-малко, това може да се отрази негативно на здравето му. По принцип е така, но не винаги. Ако вашите навици се различават от препоръките на околните, на вас обаче си ви действат добре и си ви устройват и се чувствате отлично, не се притеснявайте, че не отговаряте на общите стандарти и че трябва да се промените. Ако не можете да спите, защото мозъкът ви вечер бъка от мисли, час-два преди сън се абстрахирайте от външния свят, оставете работата, излезте от социалните мрежи, направете си умствено разтоварване, като запишете всичко, което тормози главата ви. Това ще подреди мислите ви и ще ви помогне да се освободите от тази мозъчна турбулентност. Скъпи приятели, наистина това бяха доста съвети от най-добрите специалисти. Разбира се, вие може да анализирате и да си изберете това, което на вас лично ще ви помогне, ако имате този проблем. Ние ще завършим нашата среща днес с поредицата Изпълнени с енергия, в която отделяме и внимание на духовната ни същност, защото тя също е част от нашето здраве.
За нас вашето мнение има значение. Пишете ни на адрес Пловдив 4000, Антим 1, 22, звукозаписно студио.
Ограничени, но полезни. Сузана Блок, имигрантка от Германия, често свирала камерна музика заедно с Алберт Айнщайн и други знаменити учени. Според нея Айнщайн, макар че бил талантлив цигулар, дразнил своите колеги музиканти, защото не спазвал ритъма. Разбирате ли, обяснила Блок, той не можеше да брои. Айнщайн измислил революционни теории за космоса, но му било трудно да спазва ритъма. Независимо от този недостатък, той останал ентусиазиран музикант.
Един хубав пример за това – дали понякога се оплакваме от ограниченията си. Всички имаме способности, но и сме неспособни за много неща. Може би се изкушаваме да използваме ограниченията си като извинение, че не вършим това, което Бог ни е направил способни да вършим, което е заложено в нас. Само защото нямаме дарбата да говорим на публично място или пък да пеем изключително, това не означава, че трябва да седим отстрани без да вършим нищо. Когато осъзнаем, че всички имаме ограничения, както в случай с Айнщайн, този велик ум, можем да вървим напред, като искаме Бог да ни покаже как да използваме това, с което ни е надарил. Разбира се, да се молим, разбира се, трябва да вършим добри неща за другите, да посещаваме самотните, болните, възрастните. Можем да споделяме простичко и ефективно какво означава Исус за нас, както казва апостол Павел, като имаме дарби, които се различават според дадената ни благодат. Нека ги използваме.
Когато в брата е студа, само става.
света.
Това беше всичко за днес в По-добре здрав, нашето хапче здраве. Знаете, което приемаме в понеделник, по това време на тази честота, чаша добро настроение. Но ако искате още духовна храна или порция здраве, ще я намерите в нашите сайтове awr.org и
awr.sdabg.org.
Хубав ден и останете със здраве!